infekcijas slimību izplatības ierobežošanā ļoti būtisku lomu ir agrīnai diagnostikai. Un jo ātrāk infekcija tiek atklāta, jo ātrāk tiek uzsākt ārstēšana un jo ātrāk cilvēks nevar nodot infekciju tālāk citiem. Būtiski tas ir ar tām infekcijām, kuras var ilgi palikt nepamanītas, piemēram, HIV, BC hepatīts. Un Latvijā HIV profilakses punkti darbojas dažādās pilsētās, no kuriem šogad ir atvērti 9 jauni. Kopumā šobrīd 26 šajos punktos ik viens iedzīvotājs var doties, lai pilnīgi bez maksas, anonīmi, veiktu HIV, BC hepatīta un sifilis ekspres testu un saņemtu arī konsultāciju. Testa laikā tiek paņemta pāris pilienu asiņu no pirksta un jau 20 minūšu laikā ir zināms testa rezultāts. Nākamajā nedēļā arī norisinās Eiropas testēšanas nedēļa, kuras ietvaros papildus aicināsim cilvēkus veikt šos testus un pārbaudīt savu veselību. Ceram, ka aizvien vairāk cilvēki zinās savu HIV infekcijas statusu, arī BC hepatīta, veiks pārbaudas, lai mēs samazinātu šīs infekcijas izplatību tālāk sabiedrībā.